Izpidea, aktualitatea, iritziak, elkarrizketa, agenda, eta askoz gehiago, astelenetik ostiralera goizeko 9etan.
Izpidean jarraitzen duzue eta guk gure kolaborazioari ireki behar diogu txanda jarraian. Hiru bat astean behin izaten dugu gurekin Jose Luis Segura, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolakundeko kidea, kontsumo kontuei buruz hitz egiteko, eta gaur ere telefonoaren beste aldean dugu dagoeneko, eta gaur gainera uba izpiei buruz hitz egin behar digu. Badakigu eguzkitsu dagoela eguraldia, baina eguzkiaz baino uba izpietako kabina hoiei buruz hitz egin behar digu. Egunon, Jose Luis Segura.
Egunon, bai.
Zer moduz dena?
Bai, bueno, tira, ba, ondo.
Ondo. Kontu uba izpiekin, eguzkiaren uba izpiekin bai, baina batez ere kabinetako uba izpiekin, ez da?
Bai, hori ze da. Onkologoek eta dermatologoek oso argi dute, uba izpien jendarteratzeak eta azken hamarkadetan azaleko minbiziak izan duen gorakada handiak harreman zuzena dute. 2009an nazioarteko minbiziari buruzko ikerketa agentziak uba izpien kabinak agente karzinogenoa dela adierazi zuten, eta dagoeneko badebekatu dira uba izpien kabinak Australian izan zen lehena debeku hau martxan jartzean, Ingalaterran eta Brasilen, eta Estatu Batuetan horri bueltakari dira eta aurki gerta daiteke. Beraz, gaur azalduko dugu uba izpiak zer diren, zergatik diren arriskutsuak, eta gomendio eta aholku asko emango ditugu uba izpiak hartzerakoan.
Horixe. Australia, Inglaterra eta Brasil, bai. Herrialde horietan debekatuta dago, bai. Baina benetan frogatuta dago uba izpien kabina hoien debekua, azaleko minbiziarekin, benetan lotura hori frogatuta dago, oinarririk badu?
Badirudi, baietz. Gara aditua, baina guk aipatzen ditugu zientzialariek egiten dituzten ikerketa hauek. Adibidez, Estatu Batuetako Mayo Clinic Proceedings aldizkari mediko ospetsuaren ikerketa baten arabera, hau da urtebetekoa, ikerketa bat kaleratu zuten, uba izpiak hartzen dituzten pertsonen azaleko minbizia pairatzeko aukera %64 handiagoa da. Emakumen artean arrisku hori 8 biderkatu da, eta gizonezkoen artean 4 biderkatu da. Adibidez, Espainiar estatuan urtero 3.500 melanoma diagnostikatzen dira, melanomaren egoera arinean, eta 1.400 melanoma era aurreratuan. Eta datu hau izugarria da. Bai. Espainian 2 urtero melanoma duten pertsonen kopurua bikoiztu egiten da. Beraz, Australia da munduko melanoma tasa handiena duen herria, eta segurazki horregatik, eta argitaratzen diren ikerketa hoiengatik ere, izan zen 2014an uba izpiak debekatu zuen lehena Australia. Hasi ziren Sydney aldean, zonaldeka, eta gero herrialde osoan debekatuta daude 2014tik aurrera. Gero Ingalaterran egin zuten gauza bera, Brasilen eta Estatu Batuetan hortze daude pentsatzen, baina badirudi baietz.
Hemen ere Euskal Herrian, behintzat ego Euskal Herriari dagokionez, ez dakit Espainiar estatua izango litzateke horren ardura duen legeak ateratzeko ardura duen erakundea, zerrenda horretan sartzea aurreikusten da, zein da hemen dagoen legedia?
Inolaz ere, hemen Espainiar estatuan orokorrean, da legeak Espainia mailan egiten dira, ez da antzematen hori gerta daitekela epe laburrean edo epe ertainan, ez dago horretarako beste keskarik, ez dago beste giza artean beste ardurarik. Espainian 1002/2002 errege dekretuak arautzen ditu uba izpietako gailuen erabilera eta salmenta. Horren arabera, uba izpiak erabiliko dituzten profesionalek kurtso teoriko praktiko bat burutu behar dute, erradiazio ultramoren ezaugarri eta berezitasunei buruz, eta haien ondorioak haien ondorioi buruz ere azal mota ezberdinetan. Kurtsoa gainditu izanaren egiaztagiria derrigorrezkoa dute brontzeztatze artifizialeko negozioan aritzeko. Ba, hori da orokorrean legeak diona, hori da indarrean dagoen legea, eta bueno, ba, ez da antzematen keska handirik ere ba, ubaizpiek duten arriskuari buruz. Beraz, nik ez dut ikusten epe laburrean edo epertainan Espainia sartu daitekeela zerrenda horretan.
Horixe, bueno, zuk aipatu duzu hori profesionalek ze informazio jaso behar duten, baina gu kontsumitzaileok ze informazio izan behar dugu hor kabinetan sartzeko garaian.
Bai, ba begira, ubaizpietako zentruen lankidek beti informazio garbia eta zehatza eman behar diete bezeruei, karteletan, liburuzketan, ahoz, bai erradiazio ultramorei buruz eta azalean duten, ubaizpiek azalean duten eraginei buruz. Azaldu behar dute ere bai zenolako pertsonentzat ez diren gomendagarriak ubaizpiak eta norentzat dauden debekatuta. Ubaizpiek azala beltzaratzen dute melaninaren ekoizpena areagotzen dutelako. Melanina da brontzeztatzea eragiten duen pigmentu naturala. Ubaizpiak sakonki barneratzen dira azalean eta erretzen ez duten arren, epe luzera kalteak eragiten dituzte eta erradiazioen eraginak metatu egiten dira azalean eta gehiegiatzen badira azalaren zahartze goiztiarra behar baino lehenagokoa eragiten dute eta melanoma garatzeko arriskua handitzen dute eta hori guztia zentroetan esan behar zaie erabiltzaileei.
Eta adibidez, bestakit bezeroak behar du horrelako azterketaren bat, edo?
Ba bai, lehen saioa jaso baino lehen, bai, zentroetan bezeroaren azalaren fototipoa aztertu eta zehaztu behar da.
Hori bertan, eta, bertan egiten dizute orduan.
Bertan egiten dizute, bertan egin behar dizute.
Bai, bai.
Egin behar dizute, ze toki askotan ez da egiten. Gero, amaieran esango dugu, ze gauzak egin beharreko gauzak ez diren egiten, batzuk. Fototipoa, azalen fototipoa aztertu behar da. Fototipoak fototipoaren arabera, uba gaitasuna, uba izpia jasotzeko ze gaitasuna duen azal horrek. Fototipoak batetik doaz, batetik bostera. Bata da azal oso zuria eta bosta da azal beltza. Zenbat eta edo hainbat eta zuriago izan azala, barik eta gogorragoak izango dira uba izpien ondorioak horrengan. Azken bete beharrekoa da, hori guztia salduta, bueno, agiri informatibo batea, bat ematea, hau da jakinaren gaineko onespena, informatutako onespena, ebakuntzetan bezala edo ebakuntza kirurgikoak egin baino lehen, ba, eman, irakurri, ulertu eta sinatu behar den dokumentu guztietako bat, oso antzekoa, aipatu arrisku guzti horiek azaltzen dituena eta ba hori bezeroak sinatu behar du. Hori kabinetan sartu baino lehen lehenengo saioan hori azalaren azterketa, fototipoa zehaztu eta jakinaren gaineko onespena eman, irakurri, ulertu eta sinatu egin behar da.
Fototipoa batetik bostera doala aipatu duzu, baina behar bada izango da, bestelako arrisku talderik edo izango da, ez? Batzuetan eragina handiagoa jasoko duzu
ubaizpiak. Begira, hala da. Ubaizpiak legez, eta, bueno, hau, ez da toki askotan ez da errespetatzen, baina ubaizpiak legez erabat debekatuta daude 18 urtetik berakoentzat. Beraz, zentruek nortasun agiria eskatu behar diete gazteei eta 18 urte ezpadute, ba ezin diete eman ubaizpirik. Beste arrisku gizataldeak dira, arriskutsuenak edo oso azal zuria duten pertsonak, ba orestekin, orbanekin, aurdun dauden emakumeak eta zenbait antibiotiko somnifero, depresioaren aurkako sendagai edo antiseptikoak hartzen ari diren pertsonak, botika hoiek erradiazioen aurreko sensibilitatea handitzen dutelako. Hoiek dira giza arrisku talde nagusienak.
Ba, ez dakit, ez, azkenean horren inguruan egiten den publizitatea, eta, bueno, ba, ikusten diren ez, horrelako karteletan, eta, bueno, esaten da, uba, izpiak osasunerako onuragarriak direla, eta, bueno, ondori horik ez dutela bintzat, edo ondorio txarrik ez dutela bintzat.
Ba, ikusten da bai, baina, bueno, hori esatea erabat debekatuta dago, uba izpien dekretuak zeharo debekatzen du gaixotasun edo min baten aurka ondorio preventibo onuragarri edo sendagarriak dituztela uba izpiek dituztela iragartzea, erabat debekatuta dago. Hala ere, ba, ikusten da bai, karteletan, iragarkietan, ba, ansietatea edo kolesterola gutxitzen dutela, odolean oksigeno tasa handitzen dutela, erreuma, aknea, psoriasia, osteoporosia hobetzen laguntzen dutela, ba, bai, hori noizbait ikusten da hortik, eta horrek ba, adierazten du, gure ustez, kontrol gutxi dagoela arlo honengan osasun eta kontsumoko administratzen edo begiralen aldetik.
Lehen ere aipatu duzu, Jose Luis, zeintzuk dira aholkuak, ze hartu behar dugu kontuan?
Ba, gauza zerrenda luze samar bat. azalduko, bueno, oinarrizko arretak uba izpiak hartzerakoan, hartzean eta hartu eta gero. Bueno, uba izpiak hartu baino lehen, komenigarria da medikuaren gana edo farmaziaren gana joatea aktibitate horrekin arazoak sor ditzaken botikaren bat hartzen ari bazara, kontuz horrekin. Izpiak hartu aurretik, azala garbitu behar da, ukenduak, makillajea, kosmetikoak kendu behar dira, atera edo kendu behar dira ere bai bitxiak, lentila eta metalezko gauzak, eraztunak, piercingak kendu behar dira, homologatutako betaurrekoak erabili behar dira eguzkitako betaurrekoek ez gaituzte erradiazioetatik babesten, eta erradiazio horrek eragin dezake kornearen inflamazioa eta begi lausoak. Beraz, kontuz, betaurreko eguzkitako betaurrekoekin ez, behar dira betaurreko bereziak. Makinak plastikozko geruza batekin edo bezero berri batek erabiltzen duen bakoitzean kentzen den, aldatzen den beste material batekin estalita daudela ziurtatu behar da. Uba izpiak hartzerakoan genitalak estali behar dira. Ez utzi genitalak uba izpien aurrean. Jarraitu behar dira bere, ere bai, gomendioak iraupen intensitate eta uba izpien lanparatik mantendu behar den distantziari buruz. Ah, barkatu. Lehen saioetan, inolaz ere lau minutu baino gehiago, lehen saioetan. Orokorrean ez da komeni 7-8 minutu baino gehiago egotea UBSP-en aurrean. Bueno, amaituko beste iruzpalau. Azala hidratatu behar da UBSP-en saioaren ostean. Bueno, azalean UBSP-a jaso ondoren, azalean babak, zauriak edo gorritasunak agertzen badira, medikoaren gana azkar. Ez hartu eguzkia eta uba izpiak egun berean. Saioen artean 48 ordu gutxienez itxaron beharko litzateke, batez ere lehenengo bien artean. Ez hartu uba izpiak bi hilabete baino gehiago jarraian, esan nahi dut, ba, iaia egunero, eta saio kopurua ez litzateke pasatu behar 20-30 urte batean. Dermatologo batzuk diote uba izpien saio guztiak bizitza batean, bizitza osoan, ehunetik ez direla pasatu behar.
Bueno, badira hainbat kontu, kontuan hartu beharrekoak. Bueno, behintzat hor...
Ez da txantzetako, gauzat, horretik.
Ez, egia san, niri gogoa kentzen ari zait, bueno, gogoa, egia san, gogoa undirik ere ez nuen, gainera orain, bereziki orain aprobetsatuta, seguraldi ona datorrela, nik uste dut horretaz paso egingo dugula momentuz, ikusiko dugu datorren neguan. Jose Luis, behintzat, azken kontu bat, ez dakit hori guztia betetzen alden, batez ere, bai, bezeroaren aldetik, badakigu zer egin behar den, baina zentroak egin beharrekoak betetzen alditu. Aldituzte.
Ba, bueno, gauza asko ez dira betetzen edo gaizki betetzen dira, da honen inguruan ikerketa batzuk bueno, argitaratu dira azkenengo hilabetetan, hori diotena, gure bazkide batzuek ere askotan edo batzutan honetaz hitz egiten komentatzen digute, joaten dira eta komentatzen digute, nik ez dut ezagutzen, nik ez dut inoiz hartu, oso azalzuria daukat eta
eta,
bueno, enaiz osatzen inolaz ere. Orduan, bai, esaten digute, ikusten dugu toki askotan, bete behar batzuk eta edo asko ez esateagatik ba ez dira betetzen. Adibidez, derrigorrezko informazioaren falta, adibidez ubaizpiak hartzeko debekua 18 urte baino berakoentzat, hori ez esatea, karneta nortasun agiria ez eskatzea gazteei. Ubaizpien osasunerako onurak goraipatzen dituzten kartelak ikusten dira. Eguzkia eta ubaizpiak egun berean hartzearen arriskuari buruz informaziorik ez ematea, saioen salneurriak agerian ez azaltzea, askotan ez da inon ikusten, kabinetan begietarako babeslerik gabe sartze albidetzea, brontzestatzeko ukendu azeleratzaileak erabiltzea ahalbidetzea, permititzea, ubaizpien jarraitutako bi saio ez, bi egunetan, bi saio jarraian ematea, eta, ba, bueno, batzuetan ere, ubaizpien makinak maneiatzeko beharrezkoak diren diplomak edo agiriak ez izatea, eta, bueno, ba, hoiek dira betetzen ez diren gauza batzuk, oso garrantzitsuak, gimnazio batzuetan, izpiak ematen dituzten kabinak daude txamponak sartuta, haizu.
Ja, hori...
Besterik gabe.
Hori da.
Enik azaldu duan hori guztia entzunda, besterik gabe txampon bat sartuta ez azalaren ikerketa, ez jakinaren gaineko onespena, ez informazioa, ez ezer, txampon bat sartuta ala zure kabuz kabinara.
Ja, bai. Bueno, esandakoa, guri gogoak kendu zaizkigu momentuz eta edo behintzat hoiek guztiak kontuan hartzeko hoiek guztiak, ba,
bai, benetan kontatzen dugu guk ez dugu inolako gorrotorik arlo honen gainean, baina haizu munduko, minbizia ikertzen duten agentziak eta onkologoek eta
adituek esandakoa da,
esaten dute. Hasi dira debekatzen alde batzuetan eta bueno, ba, hainbat gauzekin bezala, ba, zeozer azten bada debekatzen arrisku, osasunerako arriskutsua delako edo,
Loria.
Normalean hori edatuz doa denboraen poderioz.
Horixe, ba, bueno, guk kontuan hartuko dituguzuk esandakoak, bai zentroak berak kontuan hartu behar dituenak, baina bai batez ere kontsumitzaile garen aldetik kontuan hartu behar ditugunak. Jose Luis Segura, mila esker gurekin izateagatik, Euskal Herriko kontsumitzaileen antolakundeko kidea da Jose Luis Segura, eta gaur gainera agur esan behar dizugu gutxienez datorren denboraldira arte.
Bai, itzuliko gara, bueno, udazkenean, irailan, normalean beti fetxa hauek helduta ekainan, ba, bueno, atxedentxo bat.
Komeni da hori ere.
Udako atxedena hartzen dugu, beste bete behar batzuk ere baditugu, komunikazio arduradunek ere bai.
Hori da.
Eta, bueno, ba, agur entzule guztiei, edo gero arte, esan behar, ondo pasau da, eta, bueno, ba, bueltan esango baituzue.
Eskerrik asko, ba, Jose Luis Segura. Gero arte.
Bai, ez horretik, agur.